ngalesi sikhathi sikhankasa silembiko emibi esiyithola imbiko edanisayo ukuba abantu ngalesi sikhathi sokudingayo sokukhankasa bayethuselwa ngabakhokheli bethu abomdabuko amasebhuku ubalisa labalisa lezinduna ukuba nxa bavela nje bavotela ibandla le-CCC bazasuswa kuzindawo abahlala kizo njalo abanye bayethuselwa betshelwa ukuthi ekuvoteni lapha kuyabe kumi amakhamera ngilethemba izeki nxa ithe yenza umsebenzi wayo ngendlela eqondileyo ifundisa abantu ukuthi kuzabe kuvotwa njani konke khona lokhu bayafundisa abantu bebatshelwa ukuba kakula makhamera azabe emi ebuka abantu ukuthi bavota njani yikho ke ngiyakhuthaza ngicela ikakhulu kumawazana lawa esiwathethe evela ebhinga yikho lapho engizwa imbiko edanisayo siyacela ukuthi abantu kabakhululeke bevote ngendlela abafisa ngayo bekhethe abakhokheli ngendlela abafisa ngayo kakukho lokho ukuthi kuyabe kufakwe amakhamera yikho izeki isitshela ukuba kule secret voting okubanga okutsho ukuthi uyabe uvota kungala muntu okukhangeleyo ngiyabonga.